Ert News Radio 105,8.
Shine like diamond eyes, and I'll show you
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8, σήμερα Πέμπτη, 13 του μηνός. Λοιπόν, Πέμπτη, κοντά στην Παρασκευή, κοντά στο πολυπόθητο Σαββατοκύριακο που κάπως όλοι το περιμένουμε και ανυπομονούμε γι' αυτό, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι απλά θα κάτσουμε σπίτι μας και μπορεί να κοιμηθούμε μία και δύο ώρες παραπάνω. Αυτό είναι πολύ τέλεια, μην το υποτιμάμε, μην το υποβαθμίσουμε. Σήμερα λοιπόν, 13 του μηνός, είμαστε η γνωστή παρέα του «Τι μας ξημερώνει». Η Μαρία Σφυρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, να φέρει λίγο στο μικρόφωνο και. Αλλιώς τα υπολογίζεις, αλλιώς γίνονται τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να, ας πούμε, δείτε τον Ντόναλντ Τραμπ. Πιστεύω ότι πίστευε, περίμενε ότι αυτή θα ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα, με την έννοια ότι και με τη Βούλα προετοίμαζε και έγινε πράγματι η λήξη του shutdown. Άρα θα ήταν μια επικοινωνιακή και ουσιαστική νίκη για τον ίδιο και τα πράγματα πήγαν εντελώς αντίθετα. Έχει βρεθεί τόσο αυτός όσο και ο Λευκός Οίκος να, όχι να απολογούνται, αλλά πρέπει να εξηγήσουν, ότι δεν είναι ελέφαντας. Στην πραγματικότητα βέβαια, μιλάω για την αποκάλυψη των mail, αποκαλύφθηκαν, οι δημοκρατικοί αποκάλυψαν 2-3 mail, στην πραγματικότητα είναι χιλιάδες mail, τα οποία έρχονται σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα στην δημοσιότητα. Προσωπική επικοινωνία του Epstein τη δεκαετία του 2010 μέχρι και λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, με διάφορους ανθρώπους, συνεργάτες, φίλους, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, οπότε μαθαίνουμε πολλά. Και φυσικά όπου υπάρχει αναφορά του ονόματος Donald Trump μας ενδιαφέρει. Αλλά στην πραγματικότητα κάτι τρομερά επιβαρυντικό δεν υπάρχει. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ότι, okay, γνωρίζονταν, είχαν μια φιλική σχέση η οποία είχε λήξει. Αυτό καταλαβαίνουμε και από τα mail. Μπορώ να πω ότι για άλλους ήταν πολύ πιο δύσκολα τα email. Βλέπω τον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος από το πουθενά βρέθηκε να είναι υπόλογος. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Και διάφορους άλλους. Όπως και να έχει, το σκάνδαλο Epstein δεν έχει σταματήσει να επισκιάζει, να στοιχιώνει το Λευκό Οίκο και την αμερικανική πολιτική. Και φαίνεται ότι όσο πιο αμήχανα το αντιμετωπίζουν όλοι, και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι εξαίρεση, τόσο κακοφορμίζει όλο αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα και η επόμενη, μη σας πω, με Epstein θα ασχολούμαστε, διότι όπως καταλαβαίνετε κάθε μέρα κάποιο όνομα βγαίνει, κάποια λεπτομέρεια, όλο και κάτι που θα μας επιστρέφει σε αυτό.
News Radio 105,8.
Παρατηρήσει αυτό που θα σας πω τώρα. Κάποτε, και όταν λέμε κάποτε μιλάω για πολύ λίγα χρόνια νωρίτερα, υπήρχαν αυτοί που τους άρεσε να στολίζουν αρκετά νωρίς και ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Μας έκανε εντύπωση, χασκογελούσαμε, εντάξει, δικαίωμα του καθενός. Τώρα, μοιάζει σαν να έχει αλλάξει λίγο το ημερολόγιο. Τι εννοώ? Εκεί που μπήκε ο Νοέμβρης ήταν σαν να πασπαλίστηκαν τα πάντα με Χριστούγεννα. Και δεν μιλάω μόνο για τα εποχιακά μαγαζιά που, εντάξει, δικαίως ανοίγουν και θέλουν να έτσι προωθήσουν το εμπόρευμά τους και αυτά. Μιλάω για σπίτια, για νοικοκυριά, για φίλους και γνωστούς που έβγαλαν δέντρο, έβγαλαν λαμπιόνια. Και εσύ, ο μέχρι πρότινος κανονικός, δηλαδή ανήκει στην πλειοψηφία, βρίσκεσαι να έχεις μείνει πίσω. Κάτι κρύβει όλο αυτό, δηλαδή ανάγκη μας να παρατείνουμε αυτή την εορταστική περίοδο, να ξεκινήσουμε πολύ πιο νωρίς και πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κλινική ψυχολόγο, την Έλσα Μπάρδα. Χαίρετε.
Χαίρετε και από μένα.
Τι κάνεις, Έλσα μου, σε πειράζει να σου μιλάω στον Νικό? Γιατί κάπως ξέρεις, πάμε πίσω.
Ναι. Έγινε η συνάντηση λοιπόν κάποια στιγμή, ραδιοφωνικά.
Ναι.
Με θέλη μου. Λοιπόν, εγώ θα συμπληρώσω ότι και κάποιοι, αν έχεις παρατηρήσει, δεν ξεστολίζουν και ποτέ.
Ναι.
Εγώ το κρατάω και λίγο παραπάνω να σου πω. Ομολογώ.
Έχεις δίκιο. Υπάρχουν και αυτοί.
Και αυτοί. Γιατί όμως αυτό, και όντως είναι το τι μας πυροδοτεί όλο αυτό το... η ατμόσφαιρα η χριστουγεννιάτικη, πέρα από το κομμάτι όπως καλά τόνισε, το εμπορικό κομμάτι, είναι κινητική αγορά, είναι μια πραγματικότητα. Όλο όμως αυτό, ο στολισμός, μας δημιουργεί αισθητηριακά πολύ ωραία συναισθήματα. Μας ξυπνάει την νοσταλγία, μας δημιουργεί αυτή το αίσθημα της μαγείας, μας παρασέρνει ο ενθουσιασμός, μας φέρνει πιο κοντά σε παιδικές αναμνήσεις, μας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Και ορισμένοι άνθρωποι αναζητούν αυτή την απόδραση από την καθημερινότητα και από το άγχος, αυτή την απόδραση που τόσο έχουν ανάγκη μέσα από αυτή τη μαγεία. Και λένε, δεν το κάνουμε και λίγο πιο γρήγορα, το βιάζονται λιγάκι. Και δεν είναι καθόλου κακό, μπορώ να σου πω, γιατί αυτό προκαλεί θετικά συναισθήματα... είναι υπέροχο.
Δεν το συζητώ καθόλου καλό, καθόλου κακό, πόσο μάλλον σε μια εποχή που ψάχνουμε τη διαφυγή και τη βοήθεια από παντού. Δεν υπάρχει κάτι πιο αθώο, τα Χριστούγεννα. Όμως,
να σου συμπληρώσω αυτό, συγγνώμη. Πέρα από αυτό, είναι και λίγο όμως... κερδίζεις και τις εντυπώσεις, δηλαδή έχουν γίνει και έρευνες όπου τι δείχνουν, ότι αυτοί που στολίζουν πάρα πολύ ωραία εξωτερικά τα σπίτια τους κερδίζουν τις εντυπώσεις και δημιουργούν έτσι μια θετική προδιάθεση απέναντί τους από τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Άρα είναι και το φαίνεσθενο, είναι το επικοινωνιακό.
Είναι.
Θα το συζητήσουμε αυτό. Γιατί τώρα μου έδωσες και άλλη σκέψη. Οι υπόλοιποι, αυτοί που θέλουν, το κάνουν για την ψυχολογία τους. Και πολύ καλά κάνουν, όπως είπαμε. Τι λέει όμως για μας αυτό? Δηλαδή, ξέρεις τι νιώθω? Ότι παίρνουμε κάτι μαγικό. Και γιατί είναι μαγικό? Γιατί κρατάει κάποιες μέρες το χρόνο. Σωστά? Σαν τα γενέθλια. Σκέψου, τα γενέθλια δεν τα γιορτάζαμε μια μέρα, τα γιορτάζαμε 25. Ωραία θα ήταν μεν. Αλλά δεν υπάρχει μια παράταση, μια αλλίωση. Πας να κάνεις, όχι κανονικότητα, αλλά να τραβήξεις από τα μαλλιά κάτι που είναι τόσο έντονο και υπέροχο, γιατί είναι η χριστουγεννιάτικη περίοδος. Λίγες μέρες το χρόνο.
Είναι
κάνω
πολύ
το συνήγορο
ωραία.
Του διαβόλου τώρα,
Όχι. Κάνεις μια πολύ ωραία εύστοχη παρατήρηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και από μένα, έτσι το έχω σκεφτεί. Αλλά είναι πάρα πολύ εύστοχο και θα σου απαντήσω. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο και με τα βιώματα, δηλαδή η κοινωνία όπως το αφουγκράζεται, το συνέστημα κτλ. Αυτό αλλάζει το πόσο παρατείνουμε τις γιορτές, τα εθιμοτυπικά θα έχουμε περιορισμένα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Από εκεί πέρα όμως τα Χριστούγεννα λιγάκι πλέον έχουν χάσει, θα έλεγα, το κομμάτι της πνευματικότητας, και αυτό έχει μεγάλη σημασία της πνευματικότητας, ως συμβολισμός. Δηλαδή μένουμε λίγο στο Θεαθήνε, σε αυτό το αισθητηριακό κομμάτι, το οποίο είναι φανταστικό και υπέρλαμπρο και ναι, μας επηρεάζει θετικά, και ποιος δεν βλέπει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα και κατευθείαν δεν χαμογελάει κάθε φορά που το βλέπει μετά από καιρό, αλλά το θέμα είναι ότι ξεχνάμε λιγάκι όταν το παρατείνουμε και το τραβάμε τα μαλλιά, που σωστά είπες, λιγάκι ότι έχουμε και το συμβολικό κομμάτι. Και τι σημαίνει με το συμβολισμό? Ότι ουσιαστικά φεύγουμε από το φαίνεται και είμαστε περισσότερο στο είναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόταν να παρατείνουμε τόσο πολύ το περιβάλλον προκειμένου να νιώσουμε καλύτερα, εάν το βλέπαμε λίγο περισσότερο στην ουσία. Και όλα αυτά είναι ωραία και η διακόσμηση, αλλά είναι η ουσία που μετράει. Και τι μας λέει η ουσία? Η ουσία είναι ένα... ένα δώρο αναγέννησης, συμβολικό. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Υποδεχόμαστε τον Θεάνθρωπο. Πιστεύουμε σε θαύματα, άνθρωποι απελπισμένοι. Πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Είναι η αναγέννηση ουσιαστικά αυτός ο συμβολισμός. Ότι μπορούμε να κάνουμε καινούργια αρχή, όταν αλλάζει και ο χρόνος, καινούργια αρχή, και να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, να πτήσουμε πίσω, έχουμε το δώρο του αποχαιρετισμού στον εαυτό μας, ότι μας δοκίμασε, ότι μας πλήγωσε, να το παρατήσουμε πίσω, να μην γυρνάσουμε πίσω, ξανά το δούμε. Και γενικότερα, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να μείνουμε λίγο στα βαθύτερα δώρα αυτής της πνευματικής κατάστασης, έτσι ώστε να πάρουμε και εσωτερικά κάτι παραπάνω. Το κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να μην τσατιζόμαστε κιόλας και μες στο αισθηματικό του φαίνεστε, και να πω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, το ότι κάποιος μπορεί να είναι άνεργος ή να έχει δυσκολίες οικονομικές και ποιος δεν έχει πλέον.
ναι,
παλαιόφεν, εάν θυμάσαι, ήταν και πιο πολύ βέβαια τις μόδες. Βγαίναν όλοι συνέχεια εκείνες τις μέρες.
Ναι.
Τώρα καθόμαστε και λίγο μέσα. Αλλά αυτό το ότι. Οι άλλοι πήγαν αυτές τις προσδοκίες. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν τα ταξίδια στο εξωτερικό, να αγοράσουν τα άπειρα δώρα, να έχουν το αλφα lifestyle, να μπορούν να κάνουν τα άπειρα τραπεζώματα. Είναι να είναι καλεσμένοι. Αυτές είναι οι προσδοκίες. Αυτό δημιουργεί άγχος. Και αυτό δημιουργεί και αίσθημα σύγκρισης. Γιατί δεν μένουμε στην ουσία.
Αυτό που λες, και ειδικά με τα social media, είναι πραγματικά τόσο σημαντικό. Έχει γίνει μια μόδα τα τελευταία χρόνια, όπου μαμάδες δείχνουν από το Νοέμβριο, από αρχές Νοεμβρίου, τη λίστα, τα δώρα, τα πακέτα με τα δώρα που θα κάνουν στα 5χρονα, στα 8χρονα, στα 10χρονα, 15χρονα παιδιά τους. Είναι μια καταναλωτική τρέλα. Τα βλέπει ένας κανονικός άνθρωπος. Πραγματικά δεν γίνεται να μην δεν σε επηρεάζει. Θέλω να πω, βαλόμεθα πανταχώθεν.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό είναι ένα από τα χίλια παραδείγματα τώρα.
Ναι, επηρεάζει, αλλά το θέμα είναι να φιλτράρουμε και να μην μας παρασύρει όλο αυτό το πρέπει. Ξέρεις, γιατί αυτό που λένε, αν έχεις ακούσει το Christmas Blues,
ναι.
Εποχική κατάθλιψη ουσιαστικά, να το πούμε και έτσι. Που υπάρχει ένας στους 6 ανθρώπους συνήθως με βάση έρευνα πάλι μπορεί να το βιώσει, αλλά από εκεί και πέρα όμως γιατί συμβαίνει τα Χριστούγεννα εκτός αν υπάρχει και ένας όντως σημαντικός λόγος. Αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος και οφείλεται στο κομμάτι της δυσκολίας, θα πρέπει, που πρέπει να κάνουμε αυτό, να πάμε σε οικογενειακά τραπέζια που δεν αισθανόμαστε άνετα, να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που δεν νιώθουμε βολικά, να ανταγωνιστούμε σε κάποιες άλλες, γιατί έρχομαστε πιο κοντά με ανθρώπους, γίνεται μεγαλύτερη σύνδεση και αρχίζει λίγο όλο αυτό και ξεφεύγει. Έχουμε τις προσδοκίες και τα πρέπει, η ζωή μας δεν πρέπει να είναι ακριβώς το πρέπει. Το πρέπει να είναι το δικό μας πρέπει.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικότερο. Χανόμαστε και όταν το καταλάβουμε πλέον δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πρέπει λιγάκι να... γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι το κομμάτι της πνευματικότητας. Και είναι και άνθρωποι που τα έχουν όλα. Και πάλι μπορεί να μην το ευχαριστούνται.
Καλά, δεν το συζητώ. Εννοείται. Εννοείται.
Γιατί τα θεωρούν όλα δεδομένα. Και αν κάτι μάθαμε, γιατί έφερες προηγουμένως, νομίζω και το παράδειγμα με το COVID, που καθόμασταν σπίτι.
Να.
Νομίζω. Άκουγα πιο πριν. Γι' αυτό το λέω. Και τότε θεωρούσαμε πολλά πράγματα δεδομένα. Από τότε, θεωρώ μέχρι σήμερα, γενικά πάψαμε να θεωρούμε και πολλά δεδομένα γενικότερα. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, με το κάθε μέρα. Κάθε μέρα σηκωνόμαστε, αναπνέουμε. Αυτό είναι δώρο, αυτό είναι θεϊκό δώρο. Κάθε μέρα μια καινούργια αρχή. Σαφώς και με τα Χριστούγεννα λίγο το νιώθουμε πιο έντονα. Αλλά και εκεί στεναχωριόμαστε μερικές φορές. Γιατί λέμε, α, και τι δεν κατάφερα πριν. Και
ναι.
Τώρα τι έγινε. Και αυτομαστιγωνόμαστε.
Οπότε φέτος ας το πάρουμε διαφορετικά. Έλσα Μπάρδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω σε τίτλους ειδήσεων, γι' αυτό σε κλείνω. Αλλιώς θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου για πάρα πολλή ώρα. Σε ευχαριστώ, να έχεις ένα καλό βράδυ. Κλινικός ψυχολόγος, αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε. I'm sitting here, baby, that you and just say you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, Nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds.
Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι και πόσο ταιριάζει τέτοια ώρα. 10 και 38. Είναι το τέλειο τραγούδι για αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά κατά βάση σημαίνει ότι είναι μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Και ποιος να μας μιλήσει για αυτή καλύτερα από τον Εμίλιο Χαρμπή, που τον διαβάζουμε στην Καθημερινή, κριτικός κινηματογράφο. Γεια σου, Εμίλιε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Είμαι καλά. Καλώς σας βρήκα.
Ωραία. Τι γίνεται, έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα?
Έχει, έχει. Τώρα γενικώς είμαστε σε μια περίοδο που είναι δυνατή για το, για το σινεμά, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Βγαίνουν πολλές ταινίες οι οποίες ήταν και στα φεστιβάλ, στα μεγάλα φεστιβάλ τις είχαμε δει, ταινίες που θα πάνε στα Όσκαρ.
Ναι.
Είναι η καλύτερη περίοδος κινηματογραφική.
Είναι. Όχι για παιδιά, θέλω να σου πω. Το οποίο εντάξει δεν είναι προτεραιότητα. Όχι, όχι. Δηλαδή
έχει
είναι
πάρα
τώρα.
Πολλές ταινίες, φάλλον, και παιδικές, μάλλον δεν είναι και τόσο καλές.
Είναι λίγο τα πολύ παιδικά. Δηλαδή αυτά τα ντεμί που κάπως. Τα λίγο action, λίγο. Δεν υπάρχουν. Και έχει κάτι τελείως παιδικά, τα οποία τα βρίσκεστε πολύ δύσκολα και είναι και μεταγλωτισμένα. Άλλο πρόβλημα. Και δεν έχει αυτές τις ταινίες που κάπως μπορεί να τις δεις και με τον teenager, το παιδί. Αυτό, η δική μου παρακτήση.
Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι σε αυτήν την κατάσταση.
Είμαι εγώ σε αυτή την κατηγορία και τους ψάχνω, καταλαβαίνω, και έχω τον πόνο μου. Για πες λοιπόν, καμία άλλη επιλογή. No other choice.
Εκεί, ναι, αυτή είναι η ταινία της εβδομάδας, σίγουρα. Είναι η επιστροφή του Park Chan-wook, ο φανταστικός αυτός Κορεάτης κινηματογραφιστής που έχει κάνει το Old Boy, έχει κάνει και άλλες τη Δίψα και άλλες πολύ ωραίες ταινίες. Επιστρέφει τώρα με την ταινία αυτή, την είδαμε στο Φεστιβάλ Βενετίας, ήταν από τις καλύτερες ταινίες κατά τη γνώμη μου που είδαμε εκεί. Κυκλοφορεί τώρα και στις αίθουσες. Είναι όχι ακριβώς remake, αλλά βασίζεται στο ίδιο βιβλίο που βασίζεται και το Τσεκούρι του Κώστα Γαβρά. Οπότε και η... Στην ουσία η πλοκή είναι η ίδια. Έχουμε έναν άνδρα, έτσι, ένα πετυχημένο επαγγελματία, ο οποίος οικογενειάρχης, έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι, γενικά μια ειδηλιακή ζωή με την οικογένειά του, τον οποίο τον απολύουν ξαφνικά, χάνει τη δουλειά του και απειλείται, ας πούμε, να γκρεμιστεί όλο αυτό το πράγμα που ζει. Οπότε εκείνος παίρνει έτσι μια ακραία απόφαση, προκειμένου να βρει μια καινούρια δουλειά. Στην καινούρια δουλειά που υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνυποψήφοι, τέλος πάντων, για τη θέση, αποφασίζει να τους βγάλει από τη μέση. Τους βγάλει από τη μέση, να τους εξολοθρεύσει. Φυσική εξολόθρευση. Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση. Εντάξει, τώρα όλο αυτό από πίσω προφανώς είναι μια αλληγορία για το σύγχρονο εργασιακό κόσμο, που είναι πάρα πολύ κοινικό, το εργασιακό περιβάλλον, για τον κοινωνικό αυτοματισμό, για όλα αυτά τα φοβερά πράγματα. Που τα ζούμε σε ένα βαθμό, λίγο ως πολύ περιπόλη.
Ως πολύ.
Ναι, ακριβώς. Τα δείχνει αυτά ο Παρτζανγκούκ, έτσι με αυτό το ωραίο, το σαρκαστικό, γιατί είναι μια ταινία με πάρα πολύ, μια μαύρη κωμωδία είναι στην πραγματικότητα. Έχει πολύ χιούμορ, σαρκαστικό. Έχει και στοιχεία θρίλερ, βέβαια. Και έχει και στοιχεία σπλάτερ, γιατί μιλάμε και για ασιατικό σινεμά, οπότε πηγαίνει εκεί το πράγμα. Το αγαπάνε αυτό οι Ασιάτες και ο Παρτζανγκούκ.
Ναι, πολύ.
Ναι, το έχουμε δει και σε άλλες ταινίες του. Ιδιοφυείς παρατηρήσεις, μια πολύ ωραία κεντρική ερμηνεία από τον κύριο που τώρα το όνομά του είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι κορεάτικο, το Lee Byung-han. Το ξέρουμε όμως σαφάτα από το Παιχνίδι του Καλαμαριού.
Ναι.
Το Squid Game, το τηλεοπτικό που είναι πολύ δημοφιλές, έπαιζε και εκεί. Εδώ πρωταγωνιστή και είναι εξαιρετικός. Είναι γενικώς μια ταινία.
Ωραία.
Που σίγουρα την προτείνουμε. Την προτείνουμε.
Εγώ ξέρεις για ποια ταινία έχω μεγάλη περιέργεια. Για την Νιρεμβέργη.
Για την Νιρεμβέργη, ναι.
Γιατί θέλω να δω και το Russell Crowe, που κάπως μου έχει λείψει. Εκτός αν εγώ έχασα κάτι που έχει κάνει.
Κοίτα, δεν είναι ότι έχει κάνει διάφορα πράγματα ο Ράσελ Κρόου, λίγο περίεργα το τελευταίο διάστημα. Και τολμηρά, έχει παίξει, τι να πω τώρα, έναν εξορκιστή, ας πούμε. Έχει κάνει κάτι τέτοιες ταινίες. Εδώ τώρα κάνει άλλη μια τολμηρή επιλογή, διότι παίζει τον στρατάρχη του Χίτλερ, τον Χέρμαν Γκέρινγκ, σε μια τέλος πάντων μυθοπλαστική εκδοχή των δικών της Νιρεμβέργης.
Ναι.
Συγκεκριμένα της πρώτης δίκης της Νιρεμβέργης, 1945, είναι και το 80 χρόνια φέτος από το τέλος του πολέμου και από τη δίκη της Νιρεμβέργης. Οπότε με αυτή την αφορμή κυκλοφόρησε και η ταινία. Είναι χολιγουδιανή ταινία, γιατί και γι' αυτό έχει πρωταγωνιστεί έτσι το Russell Crowe, και επίσης πρωταγωνιστεί έχει το Rami Malek, και αυτός είναι ένας πολύ καλός
πολύ
που έχει έτσι αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Διότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία εδώ, δεν είναι γενικώς η δίκη. Προφανώς υπάρχει η δίκη, αλλά στο πλαίσιο της δίκης...
Στο background είναι η δίκη.
Ναι, και στο προσκήνιο, αλλά τέλος πάντων συγκεκριμένα στο προσκήνιο είναι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα ψυχίατρο του Αμερικανικού στρατού, τον οποίο την υποδίδεται ο Μάλεκ, και στον Γκέρινγκ, που είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο ψυχίατρος έρχεται, και όχι μόνο αυτόν, και τους υπόλοιπους συγκρατούμενους, να τους αξιολογήσει, να τους κάνει ένα ψυχολογικό προφίλ, ας πούμε, στο πλαίσιο της δίκης. Εγνωρίζονται αυτοί οι δύο, υπάρχει έτσι μια ιδιότυπη σχέση που αναπτύσσουν, σχεδόν φιλική κιόλας. Και είναι ένα διπλό ψυχαναλυτικό πορτρέτο στην πραγματικότητα η ταινία. Έχει ενδιαφέρον, σίγουρα. Έχει καλές ερμηνείες, υπάρχουν και άλλοι καλές, όπου είπε ο Μάικλ Σάνον, που υποδίδεται τον εισαγγελέα.
Νιώθω ότι νιώθεις ότι δεν επιτέλεσε το σκοπό της ταινία όμως.
Κοίτα, θα ήθελα λίγο περισσότερο δραματικό βάθος και λίγο περισσότερο έτσι ιστορικο-πολιτικό. Ειδικά αν έχεις δει, επειδή είδα πρόσφατα για να γράψω και ένα κομμάτι την κλασική ταινία «Η δίκη της Νιρεμβέργης».
Ναι, την έχω
δει. Ή αλλιώς «Τα απόρριτα της Νιρεμβέργης». Ναι. Του 1961 η ταινία του Stanley Kramer, η οποία είναι μια κλασική ταινία. Που είναι για άλλη δίκη κιόλα, δεν είναι για την ίδια, είναι για την τρίτη δίκη, την δίκη των δικαστών. Εκεί πηγαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος το πράγμα. Είναι πιο ενδιαφέρον δηλαδή. Πάντως και εδώ υπάρχει, έχει μία αξία η ταινία αυτή. Και εντάξει, υπάρχει και αυτό το ιστορικό περιβάλλον σε όσους δηλαδή αρέσει έτσι και λίγο η ιστορία, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα λοιπά, οι ιστορίες γύρω από αυτόν. Νομίζω είναι μια καλή επιλογή.
Μάλιστα. Έχουμε την ανεμονή με τον...
Έχουμε και την ανεμονή.
Θέλω να σταθούμε και σε αυτήν.
Μιλήσαμε λίγο όταν
είχε έρθει.
Γιατί η ταινία αυτή έκανε πρεμιέρα στην νύχτα της πρεμιέρας.
Ναι.
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είχε έρθει εδώ. Πρωταγωνιστή, επιστρέφει βασικά στο σινεμά για αυτήν την ταινία ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, γιατί επί 8 χρόνια στην ουσία ήταν σε μια... πρώιμη σύνταξη, πώς να το πω, ο ίδιος το είχε θέσει στον εαυτό του, αλλά επέστρεψε και το γιο του, συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν και στους καλύτερους.
Ναι, ο Ρόναν Ντέι-Λιούις, ο οποίος έκανε την πρώτη ταινία, και τι να κάνει, είπε στον μπαμπά, ο οποίος μπαμπάς είχε να έχει 3 Όσκαρ.
Καλά, εμείς τώρα θα τον κρίνουμε. Τελείως Greek style είναι αυτό. Όχι, λέω, είναι και τελείως Greek style. Δηλαδή τον κατανοούμε και...
Είναι λίγο Greek style, αλλά εντάξει, οκ. Κατανοητό, δηλαδή.
Ναι.
Φυσιολογικό μου φαίνεται. Γράψαν μαζί και το σενάριο της Ανεμόνης, η οποία είναι μια ταινία... Έτσι έχει πρωταγωνιστεί τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, έναν στο ρόλο ενός άνδρα ο οποίος ζει απομονωμένα εδώ και κάποιες δεκαετίες σε κάτι ερημιές εκεί δασόδης στην Ιρλανδία. Μέχρι που πηγαίνει ο αδερφός του, χρόνια αποξενωμένος, πηγαίνει να τον βρει μετά έτσι, από μια μίνι οικογενειακή κρίση. Τον αδερφό του τον υποδίδεται ο Σον Μπίν, να πούμε, επίσης ένας εξαιρετικός Βρετανός τοπιός. Πηγαίνει να τον βρει και εκεί μετά στείνεται αυτό όλο το δράμα το οικογενειακό ανάμεσα στα δύο αδέρφια, γίνονται αποκαλύψεις, μυστικά του παρελθόντος, λίγο να έρθουν ξανά κοντά. Αυτή είναι η ταινία. Αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα τέλος πάντων στην πορεία και τραύματα και τέτοια. αυτή είναι η ταινία. Έχει μια αξία.
Είναι αξιόλογη. Πρώτον, είναι η πρώτη προσπάθεια, σωστά.
Ναι, είναι η πρώτη προσπάθεια. Εντάξει. Η πρώτη προσπάθεια θα έλεγα ότι είναι καλή. Εκτός εννοείται από τις ερμηνείες οι οποίες είναι εξαιρετικές, γιατί δεν γίνεται και να μην είναι με αυτούς τους τοπιούς. Έχει ενδιαφέρον αισθητικό η ταινία. Ο Ρόναν Ντέι Λιούις βασικά είναι ζωγράφος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνει κάποια πολύ ωραία πλάνα, έτσι, κάποιες πολύ ωραίες, αισθητικά έχει ωραίες ιδέες η ταινία του. Ίσως και περισσότερες θα πω εγώ από όσες χρειάζεται, δηλαδή λίγο βαριφορτωμένη. Είναι λίγο σαν να αισθάνεται ότι έχει όλες αυτές τις ιδέες και εντάξει, το παθαίνουν και άλλοι κινηματογραφιστές αυτό. Και θέλουν να τις βάλουν όλες στην πρώτη ταινία.
Καμιά φορά μια έτσι, η απληστία του πρωτάρι, ας πούμε.
Ναι, ναι, χρειάζεται μια οικονομία. Δεν πειράζει, κράτα και κάτι και για τη δεύτερη. Δηλαδή, θα τα βάλουμε όλα στην πρώτη ταινία. Τέλος πάντων, πάντως κάποιες εικόνες είναι πράγματι εντυπωσιακές. Το σενάριο το οποίο το έχουν γράψει μαζί έχει τις στιγμές του, τις καλές και τις πιο αδύναμες. Είναι μια ταινία που έχει ενδιαφέρον να τη δει.
Έχει ενδιαφέρον, θα δούμε τον Ντέι Λιούις που μας έχει λείψει. Θα μάθουμε το γιο του.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτός είναι από μόνος ένας λόγος να πας να δεις την ταινία. Δηλαδή για να δεις τον Ντέι Λιούις ξανά στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια. Έχει από μόνο του είναι.
Εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος. Πρέπει να είναι ωραίος τύπος. Του έχεις μιλήσει.
Για το λίγο που τον. Ναι, γιατί του έκανα και μια συνέντευξη από κοντά. Ναι, είναι πολύ cool. Είναι έτσι ευγενέστατος, ωραίος τύπος και φαίνεται τρομερά καλλιεργημένος, τρομερά ισορροπημένος.
Ψαγμένος,
ναι. Ναι, ναι, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος με μόρφωση, βαθιά, με αξιδιαβασμένος. Τι να πεις τώρα για ένα τέτοιο ηθοποιό, για ένα τέτοιο καλλιτέχνη βασικά. Το ηθοποιός νομίζω δεν τα λέει όλα για τον...
Ναι, έχεις δίκιο.
Είναι λίγο για να τον περιγράψει.
Τώρα θα σε εκνευρίσω αν σου ζητήσω να μας πεις και για τον Άτρωτο, γιατί στέκεσαι σε αυτό.
Αν το θέλεις και τον Άτρωτο.
Το θέλω τον Άτρωτο, ξέρεις τι, ο Γκλεν Πάουελ έχει πολύ πέρασει τον τελευταίο καιρό.
Καλά, είναι πολύ ανερχόμενος βέβαια, είναι από τους πιο ανερχόμενους.
Έχει το κοινό του, γι' αυτό ρόλο... σου λέω.
Ναι, ναι, παίζει και ένα καθαρό ρόλο action hero εδώ. Ο Άτρωτος είναι μια ταινία που βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Stephen King. Είναι έτσι μια δυστοπία. Είμαστε σε μια δυστοπική κοινωνία με πολύ μεγάλες ανισότητες. Κάποιοι άνθρωποι ζουν τελείως στο περιθώριο, ας πούμε, εκεί σαν που επιβιώνουν. Ένας από αυτούς είναι και ο ήρωας αυτός που τον υποδίεται ο Γκλεν Πάουελ. Με το ζόρι, ας πούμε, προσπαθεί να ζει στην οικογένειά του. Η κόρη του αρρωσταίνει, μικρή, και βρίσκεται σε μια απελπισία. Οπότε αποφασίζει να πάρει μέρος σε ένα από τα τηλεπαιχνίδια. Υπάρχουν κάποια τηλεπαιχνίδια τα οποία φέρνουν περισσότερο σε αρένα μονομαχιών, βέβαια. Είναι τελείως σκληρά και αιματοβαμμένα, τα οποία τα βλέπει αυτά το κοινό και χαίρεται, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Και το παιχνίδι αυτό λέγεται Άτρωτος. Αυτό στην ουσία είναι ένας ο παίκτης, ο κεντρικός πρωταγωνιστής, γίνεται αντικείμενο κυνηγιού. Ξεκινά να τον κυνηγάνε, δηλαδή σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Το κυνηγάνε να το σκοτώσουν όμως, έτσι. Δηλαδή κάποιοι επαγγελματίες δολοφόνοι. Και όλο αυτό το βλέπει το κοινό. Και αυτό προσπαθεί να επιβιώσει. Ο στόχος είναι να καταφέρει να επιβιώσει 30 μέρες. Για να πάρει ένα τεράστιο, τέλος πάντων, χρηματικό ποσό και να λύσει για πάντα το πρόβλημα της ζωής του. Και αυτός, πάνω στην απελπισία του, παίρνει μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Και όπως καταλαβαίνουμε, μετά πηγαίνει καλά, η τηλεθέαση ανεβαίνει, γίνεται ένας χαμός.
Και όλα αυτά.
Ναι, έχει πολύ δράση η ταινία, έχει και κάποια μηνύματα ωραία. Θα ήθελα περισσότερο να τα. Θα θέλαμε να τα έχει εξερευνήσει περισσότερο όλα αυτά.
Αλλά τέλος πάντων είναι κατάλληλη ταινία από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει πολύ βία.
Έχει πολύ βία, ναι. Έχει πολύ βία.
Εγώ ξέρεις το θέμα μου.
Βία η δράση. Βία η δράση αυτό είναι. Και Γκλεν Πάουελ, ωραίος, κούκλος.
Γυμνασμένος.
Γυμνασμένος.
Μετά όλα του. Μετά όλα
μετά
του.
Όλα του, ακριβώς.
Εμίλη Χαρμπή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τα είπες όλα.
Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
Σε διαβάζουμε στην Καθημερινή και σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Βεβαίως. Καλό βράδυ.
Γεια σου, γεια, γεια.
Earth News Radio 105,8. I don't know much about history. Don't know much about biology.
much about a science book. I don't know much about the French I took.
Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Οπότε η Μαρία Σφυροέρα, καληνύχτα από όλους μας και από κάθε μία ξεχωριστά, γιατί εδώ είναι γυναικοκρατία σήμερα. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε και οι τρεις. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο πάντα από το Earth News Radio. Γεια σας.
train.